Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կխոսենք Աստծո ներկայության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, Սուրբ Գիրքը սկզբից իսկ խոսում է Աստծո ներկայության մասին, այսպես օրինակ առաջագործության ժամանակ խոսելով Աստծո հաջորդական քայլերի մասին, առաջական հստակորեն կարելի է նշмарել դա։ Նաև Եդեմի պարտեզում, նաև հետագայում, թեև մարդիկ վտարվեցին եդեմական պարտեզից, սակայն պահեցին Աստծո հիշատակը եւ զոհամատություններ էին կատարում շարունակ Աստծուն։ Այնուհետեւ Մովսես Մարգարեի օրոք վկայության խորանը ուխտի տապանակով, այնուհետեւ տաճարը, Սողոմոնի տաճարը եւ նոր ուխտի շրջանում, քրիստոնեական շրջանում արդեն, ահա Քրիստոս ասում է. «Ես ահա այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ եւ ինձ չճանաչեցի», կամ ավազակին ասում է. «Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես», կամ ասում է. «Ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը», եւ շարունակ այսպես բազմաթիվ արտահայտություններ կան, որոնք կարծես թե իրար հետ անմիջական որևէ առնչություն չունեն, սակայն եթե ընդհանրացնելու լինենք եւ ուշադիր դիտման դեպքում կարելի է հստակորեն առանձնացնել մեկ բան. այս բոլոր պարագաներում խոսքը Աստծո ներկայության մասին է։ Ուրեմն խնդրեմ պարզաբանեք, ինչ է դա Աստծո ներկայությունը։
Աստծո ներկայությունը իր առաջության մեջ պայմանավորված է նրանով, որ Աստված որևէ բան չի արարել եւ հենց այնպես բաց թողնել, այլ ինքը էապես ներկա է իր առաջության մեջ իր կենսագործ զորություններով։ Աստվածաբանական տեսանկյունից սա նշանակում է, որ առարչության մեջ ամեն բան, անգամ այդ առարչական օրենքների գործունեությունը, որ այդ օրենքները գործում են, նույնպես կախված է Աստծո ներկայությունից։ Սակայն Աստծո ներկայությունը առարչագործության մեջ պետք չէ դիտել եւ հասկանալ որպես ինչ-որ սահմանափակող կամ արգելափակող ներգործություն առարչության վրա։ Այլ կերպ ասած, առարչությունը ինքնին մնում է ազատ, բայց առարչության միջի օրենքների անխափան գործելու պատճառը հենց Աստծո ներկայությունն է այդ առարչության մեջ, որտեղ ով է ասել, որ այդ օրենքները պետք է գործեն, եւ անպայմանորեն հենց այդպես պետք է գործեն, եւ առարչությունը պետք է լինի այդպես կայուն, շարունակական, փոխկապակցված եւ այլն։ Եվ առարչության մեջ կան շատ խորհուրդներ եւ նույնիսկ անհասկանալի խորհուրդներ, որոնք թվում է թե պետք է գիտականորեն բացատրություն ունենան, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ գնում ես դեպի դրանց սկզբնապատճառները, տեսնում ես, որ դրանք ի վերուստ են դրված, այսինքն առարչության մեջ դրանք դրված են ապրիորի, օրինակ ասենք տարածության եւ ժամանակի իրողությունը։ Ինչու պետք է այդպես լինի։ Ինչու ընդհանրապես աշխարհը պետք է դրված լինի տարածության եւ ժամանակի մեջ։ Ինչ է նշանակում ժամանակի սկիզբ, ասենք այդ մեծ պայթյունի, այսպես ասած, տեսության մեջ։ Իսկ ինչ էր դրանից առաջ, երբ որ չկար ոչ տարածություն եւ ոչ ժամանակ։ Եվ այլ նմանատիպ հարցումներ, ընդհուպ մինչեւ ասենք թե այդ ֆունդամենտալ կամ հիմնարար մասնիկների այդ գաղափարը քվանտային դաշտի տեսության մեջ եւ այլն։ Այսինքն մենք գնում ենք եւ հանգում ենք որոշակի ապրիորի սկզբունքների, որոնք դրված են առարչության մեջ ի սկզբանե։ Եվ չես կարող ասել ինչու են դրված, պետք է ուղղակի դրանց հետ դու աշխատես եւ դրանցով դու կառուցես քո պատկերացումները աշխարհի մասին։ Եվ այլն, այս ուղղությամբ իհարկե շատ չծավալվենք, Աստված ներկա է իր առարչության մեջ, բայց Աստծո այդ ներկայությունը ինքնագիտակցող միակ էակը այդ առարչության մեջ, որը նաև միկրոտիեզերքն է, մարդն է, այլ կերպ ասած, Աստծո ներկայությունը առարչության մեջ արտացոլված է մարդկային իրողության մեջ, մարդով է դա պայմանավորված։ Եվ շատ հետաքրքրական է այս, որովհետև մարդը լինելով միկրոտիեզերք, այսինքն խտացումը աստվածային առարչագործության, համաձայն Սուրբ Գրքի վկայության, նաև Աստծո նմանությամբ է արարված։ Այսինքն Աստծո ներկայությունը արդեն առարչության մեջ ոչ միայն աստվածային զորության ինքնին ներկայությունն է, այլ նաև մարդու ներկայությունն է։ Մարդով էլ է Աստված ներկա։
Իր պատկերով եւ նմանություն հանդիսացող մարդով, այո։
Իր պատկերով նմանությամբ հանդիսացող մարդու, բայց նորից ու նորից մարդը այն էակն է առարչության մեջ, այն բանական հողեղեն, կարելի ասել, էակն է, որը ին մեջ խտասնում է եւ նյութականը, եւ հոգեւորը, եւ միևնույն ժամանակ ինքը Աստծո ներկայությունը ինքնագիտակցող եւ այդ պատկերը կրող էակ է։ Սա ամենակարևոր հանգամանքն է, ոչ թե որտեղից մենք գիտենք Աստծո ներկայությունը։
ներկայության մասին։ Եթե մենք չունենայինք դրա բնածին չափանիշները մեր մեջ դրված, ինչպես պետք է ապրենք այդ ներկայությունը, ինչպես պետք է փոխհարաբերվենք Աստծո հետ եւ այլն։ Սրանք են ամենակարևոր հասկացությունները, երբ որ մենք խոսում ենք Աստծո ներկայության մասին։ Որովհետեւ մենք հիմա կարող ենք շատ խելոք աստվածաբանական դատողություններ անել եւ պնդումներ կատարել, որ Աստված ներունակ է, այսինքն ամենուր ներկա է, ամեն ինչ լցնում է իր առարջության մեջ, այսպես լիքը աստվածաբանական արտահայտություններ կասենք։ Բայց այս աստվածաբանական արտահայտությունները, երբ որ մենք իրար հետևից ներկայացնենք մարդկանց, մարդկանց մոտ բնական հարց է առաջանում. հետո ինչ, այսինքն ինչպես ենք մենք դա զգում մեր կյանքում և ինչպես պետք է հասնենք դրան, այսինքն ինչպես պետք է միավորվենք, եթե Աստված էապես ներկայ է, ապա ինչու մենք չենք զգում այդ ներկայությունը երբեմն։ Ինչպես է պատահում, որ երբեմն մենք զգում ենք, ինչու ենք այդ զգացողությունը արագ կորցնում, իսկ ոմանց մոտ էլ դա սկսում է շարունակական բնույթ ստանալ և մարդիկ հասնում են արդեն սրբության աստիճանի, այսինքն կենդանի զրուցակցություն ունեն Աստծո հետ։ Այս սրանք շատ կարևոր խնդիրներ են և առավել հուզող մարդուն։
Դեժե դուք խոսեցիք մարդու կողմից Աստծո ներկայությունը զգալու կամ ճանաչելու մասին։ Օրինակ հին ուխտում, խոսելով ուխտի տապանակի վկայության խորանի մասին, Սուրբ Գիրքը վկայում է, որ Աստված այնտեղ ներկա էր ցերեկները, գիշերները, ուրեմն լուսեղեն սյան տեսքով և կամ ամպեսյան տեսքով։ Նաև տաճարի մասին խոսելիս, Սողոմոնի տաճարի այդ օրհնության պահին ասում է, որ Աստծո ներկայությունից տաճարը ծխով լցվեց։ Եվ այսպիսի ֆիզիկական ներգործություններ, բազմաթիվ ուրիշ վկայություններ ևս կարելի է հիշել Սուրբ Գրքից։ Ուրեմն զգալ Աստծո ներկայությունը նշանակում է ենթարկվել այսպիսի ֆիզիկական ներգործության, այսինքն սեփական աչքերով տեսնել կամ ականջներով լսել կամ հոտառությամբ զգալ ինչ-որ բան։
Այդ դեպքում այդ զգացողությունը կլինի արտաքին, քանի դեռ մենք մեր արտաքին զգայարաններով ենք փոխհարաբերվում Աստծո հետ, այդ զգացողությունը արտաքին է։ Երբ որ մենք խոսում ենք Աստծո ներկայությունը զգալու մասին, այստեղ մենք ավելի նկատի ունենք հոգևոր զգացողությունը, մի բան, որը ոչ թե խորթ էր, այլ դուրս էր հին կտակարանյան իրականությունից։ Մենք տեսնում ենք, որ հին կտակարանում Աստված որոշակի զորավոր կերպերով է հայտնվում մարդկանց, ահեղ կերպերով, զարմանալի նշանագործություններով, ծովը ճեղքվում, հրեսյուն է առաջնորդում կամ Աստծո ներկայությունը ուխտի տապանակում եւ այլն։ Բայց մենք տեսնում ենք, թե որքան արագ էլ մարդիկ մոռանում էին, որովհետեւ հենց այդ զգայական ներգործությունը դադարում էր, նրանց վրա այլ ներգործություններ էին գալիս եւ մարդիկ արագորեն շեղվում էին։ Եվ սա էր հին կտակարանի իրողությունը, այսինքն Աստված երբեմն հայտնվում էր մարդկանց որոշակի նշաններով, հիշեցնում էր իր գոյության մասին, արտաքնապես շատ կտրուկ ազդեցություններ էր ունենում մարդկանց զգայական համակարգի վրա, բայց այդ ամեն ինչի մեջ կար նաև խոստում, ասելով, որ նախապատրաստվում է մի բան, այսինքն մարդկային ցեղը պետք է անցնի որոշակի նախապատրաստության շրջան, մինչև կարողանա իսկապես ներընդունել Աստծուն և ներքնապես իր պաշտամունքը մատուցել Աստծուն։ Եվ դա տեղի ունեցավ քանի, այսպես ասած, սերունդների ընթացքում այդ ամբողջ նախապատրաստական շրջանը։ Այնպես որ մենք հին կտակարանում տեսնում ենք այդ արտաքին ներգործությունները, տեսնում ենք, որ դրանք կատարյալ չեն, այսինքն բավական էր, որ Մովսեսը բարձրանար լեռան վրա, այդ բոլոր նշաններից հետո մարդիկ բառից բուն իմաստով հաշված օրերի ընթացքում մոռացան Աստծո ներկայության մասին և լրիվ այլ բաներով տարվեցին և ընկան փաստորեն այդ կրապաշտության խավարի մեջ։ Եվ այսուհանդերձ Աստված որոշակիորեն ներողամտություն է ցույց տալիս մարդկանց նկատմամբ և մարդկանց նախապատրաստում է էլ ավելի կարևոր հաղորդակցության, այսինքն այնպիսի մի բանի, որը պիտի դառնար գոյաբանական իրողություն մարդու համար, անբաժանելի իրողություն, և դա տրվեց Հիսուս Քրիստոսով։
Ինչպես ասում են, օրենքը Մովսեսի միջոցով տրվեց, սակայն սերն ու ճշմարտությունը, շնորը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Սակայն Տեր Աջ, անդառնալով դարձյալ հին կտակարանյան իրողություններին, կուզենայի այսպիսի մի հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել, և դրանով թերևս պարզվի նաև առհասարակ Աստծո ներկայություն Աստվածի ասպեկտը ևս։ Միայն հավատալ, թե Աստված ներկա է, և ապրել ըստ այդմ, արդյոք դա բավական է, թե ոչ։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև հին կտակարանում, օրինակ, Ենովքի մասին խոսելիս ասում է, թե Ենովքը քայլեց տիրոջ առջև, դարձյալ բազմաթիվ այլ սուրբերի մասին խոսելիս ասում են, թե օրինակ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի ասում են, թե Տերը նրա հետ է կամ Տերը այնտեղ է, և բազմաթիվ այսպիսի արտահայտություններ, որոնք մատնանշում են Աստծո ներկայությունը։ Ուրեմն, ինչպես էին ապրում այս սուրբերը, նրանք ուղղակի հավատում էին, որ Աստված ներկա է, և փորձում էին ապրել Աստծո պատվիրանների համաձայն, թե ինչ-որ մի այլ բան էր ևս այստեղ առկա։
Անշուշտ Աստծո ներկայության զգացողությունը հետևանքն է հավատքի։ Այսինքն դա չի կարող աբստրակտ լինել, այդ ներկայության զգացողությունը, դա շատ կոնկրետ վիճակ է, դա շատ կոնկրետ հոգևոր վիճակ է։ Եկեղեցու հայրերը խոսում են տարբեր նրբությունների մասին։ Ըստ էության Աստծո ներկայության մասին խոսել նշանակում է առհասարակ բնութագրել հոգևոր կյանքը, որտեղ հոգևոր կյանք չի կարող լինել, եթե Աստված ներկա չէ այդ մարդու կյանքի մեջ։ Հոգևոր կյանք ուղղակի նշանակում է Աստծով ապրել, Աստծո հետ լինել կամ Աստծո հետ լինելու արվեստ կյանք, եթե կարելի այսպես ասել։ Նրանք եկեղեցու հայրերը խոսում են տարբեր գործերի մասին, որոնցով որ մարդու մեջ սկսում է արթնանալ այդ զգացողությունը, մարդը պետք է որոշակի ճանապարհ անցնի, դա անմիջապես չի տրվում կամ տրվում է երբեմն, մարդը ճաշակում է դրա բերկրանքը, աներևակայելի բերկրանքը Աստծո հետ լինելու, Աստծո հետ միավորվելու, որտեւ ամեն անգամ, երբ որ Աստված միավորվում է մարդու հետ կամ դիպչում է մարդկային հոգուն, մարդկային հոգին լուսավորվում է Աստվածային լույսով, մարդկային հոգին բոցավառվում է Աստծո սիրով, մարդը ճաշակում է աներևակայելի խաղաղություն, այսինքն այն բաները, ինչը չունի այսօրվա մարդկային կյանքը, եւ մարդը տեսնում է, որ սա անհամեմատելի մի բան է այս աշխարհի բոլոր լուսավորությունների, խաղաղությունների, վայելքների հետ, եւ ինքը երբեք չի կարող նման օրինակ բան ճաշակել, նույնիսկ մարդու համար դա դառնում է ճնշմարիտ կյանքի սկիզբ, ուղղակիորեն մարդու կյանքի հաշվարկը այդ կետից է սկսում, մարդը ասում է Տեր Աստված, մինչ այս ես չէի ապրել, եւ այն ինչ որ ես ապրել էի, դա մի դատարկություն էր ուղղակի, դատարկ մի բան էր, ես նոր հասկացա, թե ինչ բան է կյանքը, ինչպիսի սխալ կյանք եմ ես ապրել, սա մղում է մարդուն խորը ապաշխարության, մեղքի ինքնագիտակցության, մարդը կամենում է իր մեջից դուրս հանել ամեն մի բան, որը վայել չէ քրիստոնյային, որը դուր չի գալիս Աստծուն, որպեսի հաճո լինի։ Եվ այսպիսով մարդը սկսում է ձեռք բերել հոգևոր զգացողություն, զգալ, թե որն է հոգևորը և որը հոգևորը չէ, բայց բուն արվեստը դեռ սրա մեջ չի կայանում, բուն արվեստը կայանում է Աստծո այդ շնորի, որի ներգործությամբ տեղի ունեցավ այս ամենը, դրա հետ համագործակցելու մեջ, այդ շնորը պահելու մեջ, այն որ մարդը կարողանում է հարատևել այս վիճակում, այս վիճակն է, որ կոչվում է հոգևոր կյանք։ Եվ եկեղեցու հայրեր արդեն այստեղ տարբեր նրբություններ են տալիս, օրինակ նրանք խոսում են Աստծո երկյուղի մասին, օրինակ Աստծո ներկայությունը զգացող մարդը ինքը հենց երկյուղած մարդն է, եւ դա է սկիզբը իմ Աստուծյան, երբ որ դու իսկապես ունենում ես երկյուղ Աստծո, եւ այդ նուրբ զգացողությունը բաց չես թողնում, եւ Աստծո երկյուղը երբեք պետք չէ վախի հետ շփոթել, ինչը ոմանք տգիտաբար անում են, դա վախ չէ, դա հենց այն է, ինչի մասին եկեղեցու հայրերը ասում են, որ վերաճում է կատարյալ աստվածային սիրո, դա հոգևոր կյանքի ամենաբնութագրիչ գիծն է։ Իդեպ ասեմ, որ արտաքին դատողությունները, այստեղ արտաքին բնութագրումները երբեմն սխալ ուղղությամբ են տանում, որտեղ մարդկանց մոտ երկյուղ բառը, նման օրինակ եզրերը, լրիվ ուրիշ պատկերացումների հետ են առնչված, որ ասում ես երկյուղ, մարդը մտովի գնում է դեպի վախը, բայց դա վախը չէ, երկյուղը շատ նուրբ զգացողություն է։ Երբ որ դու իսկապես սիրում ես մեկին, եթե սիրում ես մեկին, դու նաև վախենում ես նրան կորցնել, եվ դու ամեն բան անում ես, որպեսի նրան չկորցնես, ամեն բան, որ հաճո չէ նրան, մի կողմ ես թողնում և կատարում ես միայն հաճելի բաները, որտև այնքան թանկ է դա քեզ համար, որ դու ջանում ես չկորցնել, սա շատ նուրբ հոգևոր վիճակ է, ըստ եկեղեցու հայրերի հենց սա տանում է դեպի կատարյալ աստվածային սիրո։ Իհարկե արդեն սերը դա բարձրագույն գագաթն է, և մենք նույնիսկ չենք էլ կարող խոսել այդ կատարյալ սիրո մասին, որտեվ դա ըստ եկեղեցու հայրերի պետք է ճաշակել և ոչ թե խոսել դրա մասին, արդեն դա միավորության, Աստծո ներկայության զգացողության արդեն կատարյալ վիճակ է, արդեն ստեղ ոչ թե ներկայության մասին ենք խոսում, այլ կատարյալ միավորության մասին ենք խոսում։
Եվ որպեսի մարդը սկսի ապրել այդ կյանքով, այսինքն քրիստոնեական կյանքով, ինչ է նրան անհրաժեշտ, ուրեմն պետք է արդյոք այդ աստվածային հպումը մարդուն լինի, որի հետևանքով մարդը լցվում է Սուրբ Հոգով, և Աստված ինքը իրեն հայտնում է նրան, բացում է նրա հոգու աչքերը, և նրա էությունը ողողում է իր անճառելի լույսով, և նրա միտքը բարձրացնում դեպի վեր առ Աստված, թե բավական է ուղղակի գիտակցել, որ այդպիսի բան կա, և սկսել ապրել Աստծո պատվիրանների համաձայն, մինչև որ գա օրը և Աստված հպվի մարդու հոգում։
Ես կասեի, որ հպումը առաջնային է, և ուղղակի Տերը ասում է, որ առանց ինձ դուք ոչինչ չեք կարողանալ, բայց սա իհարկե չի նշանակում, որ
մենք չունենք բնածին չափանիշներ դա զգալու, բայց մեղքի մեջ ընկած մարդկային հոգին բավականաչափ վնասված է, Եվ շատ հաճախ մեզ անհրաժեշտ են ցնցումներ, որպեսզի մենք արթնանանք։ Այս ցնցումները կարող են լինել շատ նուրբ, հոգևոր և ոչ թե ֆիզիկական ցնցումներ, այս ցնցումները կարող են լինել շատ կտրուկ արտաքին որոշակի իրողություններով զուգորդվող։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ ասել, որ Աստծո կողմից այդ ներգործությունը առաջնային է, բայց մարդը ունի նաև բնածին չափանիշներ, ինչպիսիք են, ասենք, հավատքի զգացողությունը եւ այլն, որ ինքը կարող է զգալ եւ առնչվել որպես մարդ այդ իրողությունների հետ, ինչպես ֆիզիկական աչքը իզորու է տեսնել առարկաներ, բայց առանց ֆիզիկական լույսի ինքը չի տեսնի այդ առարկաները։ Այնպես էլ մարդու հոգևոր տեսողությունը, հոգևոր զգացողությունը եւ Աստծո շնորի ներգործությունը, կարելի է այսպեսի զուգահեռներ տանել։ Անպայման այս ամենը երկուսի զուգորդություն է, մեկը դա աստվածային շնորի ի վերուստ ներգործությունն է, մյուսը մարդկային ճիքերի ի ներքուստ գործունեությունն է։ Ուրեմն միշտ պետք է աստվածային շնորը եւ մարդկային ճիքը իրար հետ զուգորդված լինեն։ Իհարկե մենք չպետք է չափազանցնենք որևէ բան, հասկանալով, որ մեր մարդկային ճիքերը ունեն սահման, վերջավոր են այդ մարդկային ճիքերը, եւ վերջո մենք գործունենք անսահմանության հետ, անբովանդակելիի հետ, անժամանակի հետ, մի բանի հետ, որը վեր է ընդհանրապես մարդկային բնության սահմաններից։ Եվ այս առումով մենք երբեք չպետք է գերագնահատենք այն ամենը, ինչ որ մենք անում ենք, այլ խոնարհաբար մենք պետք է շարժվենք հավատքի ճանապարհով, ոնդ որում ինչքան որ մենք խոնարհվում ենք, այնքան մենք ավելի բարձրանում ենք։ Հոգևոր ճանապարհի իրողությունը սա է, որպեսզի բարձրանաս, նախ պետք է խոնարհվես։ Բայց եթե դու փորձեցիր ինքդ քեզ բարձրացնել կամ ինքդ քեզ համարել բարձր, դու գլորվում ես արդեն անդունդը, սա է հոգևոր ճանապարհի բուն օրենքը։
Թե չէ, դուք ասացիք, որ մարդը, եթե իսկապես սիրում է Աստծուն, ապա չպետք է անի այնպիսի բաներ, որոնք Քրիստոսին հաճելի չեն։ Եվ իսկապես Քրիստոս մեզ համար օրինակ է մեր քրիստոնեական կյանքում, եւ ինչ է դա նշանակում, այսինքն պետք է մենք անենք այն, ինչ կաներ ինքը Քրիստոս այս կամ այն իրադրության մեջ, թե անել այն, ինչը Քրիստոս կուզենար, որ մենք անենք տվյալ իրադրությունը։
Իհարկե, անել այն, ինչ կաներ Քրիստոս, սա նշանակում է իսկապես ունենալ լուրջ քրիստոնեական գիտակցություն և փորձել իրագործել այն ամենը, ինչ որ Աստված է ավետարանում, և ինչ որ Աստված չէ, չէ՞ որ ավետարանական խոսքերը նաև ունեն շարունակություն մեզ համար, շարունակություն ունեն։ Եվ այդ շարունակությունը մենք տեսնում ենք նաև եկեղեցու հայրերի կյանքում իրագործված, եկեղեցու այս դարավոր փորձառության մեջ իրագործված։ Դրանք շարունակությունն են ավետարանի, որովհետև ավետարան դա նշանակում է Սուրբ Հոգու կենդանի ներգործությամբ գրված գրված, բայց Սուրբ Հոգին երբևիցե չի դադարել գործելուց առարչության մեջ, շարունակում է գործել։ Հետևաբար կա նաև Քրիստոսի խոսքերի շարունակություն, ինչ որ առումով, եւ Աստված ժամանակ առ ժամանակ հայտնվել է մարդկանց եւ ցույց է տրել իր կամքը։ Բայց մյուս կողմից Քրիստոսանմանությունը նաև մեզ ասում է հետեւյալը, որ Աստված քո իսկ պատկերով, ոչ թե այն, ինչ որ դու ունես այս մեղքերի մեջ ընկնված, աղտոտված պատկերով, այլ քո բուն պատկերով մարմնացավ, և դու ունես շատ յուրահատուկ կոչում այս կյանքում, ունես շատ յուրահատուկ ճանապարհ այս կյանքում, և դա տրված է յուրաքանչյուր մարդու, և տրված է հավասարապես, և տրված է ձրի, և դա Քրիստոսով է տրված, Քրիստոսով աստվածայինի ներկայությունը ինչ որ առումով դարձել է մարդկային սեփականությունը, որովհետև Աստված անբաժանելիորեն մարմնացավ, այսինքն աստվածայինը և մարդկայինը երբեք հնարավոր չէ բաժանել Քրիստոսի մեջ, անընդմիջելիորեն Աստված մերձավորվեց մարդկային հոգուն, և ուստի յուրաքանչյուր մարդու տրված է հնարավորություն արդեն Քրիստոսով, երբ որ այդ մարդը դարձել է քրիստոնյա, երբ որ այդ մարդը որդեգրվել է Քրիստոսի ժառանգության, ուրեմն յուրաքանչյուր մարդու Քրիստոսով տրված է հնարավորություն կենդանի կերպով գոյաբանորեն հաղորդակցվելու աստվածային իրականության հետ։ Եվ դա մենք օրինակ տեսնում ենք հաղորդության խորհրդի մեջ իրագործված։ Այնինչ վեր է մարդկային բնության սահմաններից, այնինչ վեր է մեր կարողություններից և ընկալումներից, մենք դա ճաշակում ենք հաղորդության խորհրդի ժամանակ, ուղղակիորեն միավորվում ենք աստվածային զորությանը։
Շնորհակալություն Տեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Աստծո ներկայության մասին։ Օրհնեցեք Տեր,
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։